Jumalan armo ja rauhaa, ystävät. On ilo olla täällä kanssanne. Se on tietysti vähän aina riskipeliä, kun vaihtokauppoihin lähdette. Mutta toisaalta ajattelin, että teidän on mukava ottaa sitten Veijo takaisin, kun täällä on vieras ollut, niin tulee ikävä Veijoa. Näin se menee. Ja kiitos ihanista lauluista lauluryhmälle. Oli ihana kuulla. Nämähän on pieniä saarnoja, nämä laulut, missä Jumalan pojasta tuodaan sitä totuutta esille, mitä kerran on tapahtunut. Mutta tänään, mitä on sydämelleni laskettu, niin jotakin nyt sitten tuon tässä. Miksi Herra seisot kaukana, miksi kätkeydyt ahdingon aikana? Kuinka kauan, Herra, yhä unhotat minut? Kuinka kauan kätket minulta kasvosi? Kuinka kauan minun täytyy kantaa huolia sielussani päivästä päivään, murheita sydämessäni? Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Olet kaukana, et pelasta minua. Olet kaukana, kun huudan apua. Jumalani, minä huudan päivin, mutta sinä et vastaa ja öin, enkä voi olla hiljaa. Kyyneleet ovat olleet leipäni päivin ja öin, kun minulle yhtenään sanotaan, missä on sinun Jumalasi. Menin kuin psalmien kirjoittajat aikanaan, emme ymmärrä elämämme tilanteita aina, ja saatamme joutua syvän pettymyksen valtaan kyselleen, miksi Jumalani, miksi? Tänään ajattelin jakaa joitakin ajatuksia siitä, miten voisimme valmistaa itseämme elämäämme kohtaaviin pettymyksiin. Me voimme valmistaa itseämme elämäämme kohtaaviin pettymyksiin ymmärtämällä, että ne kuuluvat luonnollisena osana tähän elämään. Ja nyt saatte ihan sitten Raamatun kohdankin tietää. Alussa ihan tarkoituksella en sanonut. Ensimmäinen Pietarin kirje, ensimmäinen luku, jakeet 6 ja 7. Sieltä Pietarin ensimmäisestä kirjeestä, ensimmäisestä luvusta, jakeet 6 ja 7. Siksi te riemuitsette, vaikka nyt, jos on tarpeen, vähän aikaa joudutte murehtimaan monenlaisissa koettelemuksissa, jotta teidän uskonne havaittaisiin koetuksissa kestäväksi, paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka sekin koetellaan tulessa ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. On luonnollista, että meistä kukaan ei rakasta ongelmia. Vai löytyisikö teiltä täältä Eurasta joku, joka rakastaa ongelmia ja vaikeuksia? Ne on sellaisia, että niiden kanssa ei aina ole kiva elää. Mutta tosiasia on, että meistä jokainen joutuu painimaan erilaisten vaikeuksien keskellä ja kokemaan pettymyksiä. Hiljattain seurakuntaan tullut pastori sai välittömästi eräästä nuoresta miehestä tosi harmiin. Mies kun esitti pastorille hänen jokaisesta saarnastaan tyrmäävän moitteen. Pastorin ei auttanut muu kuin mennä kirkkoneuvoston puheille. Siitä lähtien, kun tulin pastoriksi tähän kirkkoon, tällä nuorehkolla miehellä on ollut joka sunnuntai jotakin negatiivista sanottavaa minun saarnoistani. Ensimmäisenä sunnuntaina hän sanoi, tämä on surkein saarna, jonka olin koskaan kuullut. Seuraavana sunnuntaina hän tuli kirkonmenon jälkeen luokseni ja sanoi, kutsutteko te tätä saarnaksi? Kolmantena sunnuntaina hän sanoi, näin tyhjänpäiväistä saarnaa en ole kuunaan kuullut. Pastori katsoi pyytävästi kirkkoneuvoston jäseniin, sanokaa minulle, mitä minun pitäisi tehdä. Yksi neuvoston miestä sitten virkkoi, älkää toki panko paljoa painoa tämän nuoren miehen lausunnoille. Hän on vähän yksinkertainen. Kaikki, mitä hän sanoo, on sellaista, mitä hän on kuullut muilta seurakuntalaisilta. Taisipa pappi Parka pettyä kirkkoneuvostoltaankin saamaan rohkaisuun. Pettymyksiä voi joskus tulla oikein saavikaupalla. Voimme olla itse syyllisiä vaikeuksiimme, kuten kuningas Daavid joutui pettymään itseensä, kun oli vietellyt Uurian vaimon Batsepan ja tapattanut Uurian. Ja näistä tunnelmista psalmista 51 jae 5. Psalmi 51 jae 5. Minä tunnen rikokseni ja minun syntini on aina edessäni. Vaikeutemme voivat olla myös meistä riippumattomia. Me emme aina kykene ymmärtämään, miksi juuri meitä on kohdannut jokin vaikeus ja koettelemus. Uskovainen kirkkoherra Wilhelm Malmivaara joutui todella kovaan koettelemukseen, kun saman kesän aikana hältä kuoli 3 lasta. Sitten seurakunnan keskeltä ystävä, jolla oli profetian lahja, toi sanoman tälle kirkkoherralle. 3. kerran minä kysyn sinulta, rakastatko sinä minua? Olemmeko valmiita hyväksymään sen, että elämä ei aina suju meidän suunnitelmien mukaan, vaikka se ei olisikaan helppoa? Meidän voimamme voi äkkiä kulua siihen, kun mietimme, millaista elämän olisi pitänyt olla, ja elämämme jää tavallaan elämättä. Profeetta Joona pahastui kovin, kun pakanat Niinivessä säästyvät Jumalan tuomiolta. Olemmeko me tämän päivän Joonia, jos Jumalan suunnitelmat eriävät meidän omistamme? Meidän asuntoasian suhteen Imatralla me joudumme ensin pettymään aikatauluun, joka oli taivaan isällä. Asuimme siis eri paikkakunnilla siinä vaiheessa, vaimo ja lapset Miehikkälässä ja sitten minä, kun olin aloittanut sillä 2005 pastorin työt, niin sieltä toukokuun alusta, niin minä asuin sitten työpäivät siellä Imatralla ja peipahdin aina sitten joskus Miehikkälässä. Ja sen vuoden elokuussa meidän esikoinen Matias oli menossa ensimmäiselle luokalle. Eli tarkoitus aloittaa koulun käymisensä, ja koulu alkoi 16.8.2005 ja me pääsimme muuttamaan 15.8.2005. Herra koetteli meitä, että meidänkin uskomme havaittaisiin koetuksissa kestäväksi, paljon kallisarvoisemmaksi kuin katova kulta, ja sekin koetellaan tulessa. Syvä kiitollisuus siitä, että hän on pitänyt meistä hyvää huolta. Kaikki on järjestynyt ajallaan. Toki nyt kun tulimme Harjavaltaan, niin sitten saimme jo ennen työn aloittamista jo asettua taloksi ja kaikki nyt meni todella hienolla tavalla. Mutta elämään tulee tällaisia myös tällaisia asioita ja tilanteita, joissa me joudumme pettymään. Ja tämä odotus silloin Imatralla asuntoasiassakin oli siis lopulta armoa, josta kuuluu kiitos Herralle. Käytetään meille annetut vuodet rikkaasti Jumalan voimaan turvautumalla. Luetaan Efesolaiskirjasta 6. luku jae 10. Efesolaiskirje 6. luku jae 10. Lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevässä voimassaan. Eli sinne osoitteeseen on kuitenkin hyvä kääntyä aina, kun tulee niitä pettymyksiäkin, että sieltä saamme sitä voimaa ja vahvistumme. Sitten me voimme valmistaa itseämme elämäämme kohtaaviin pettymyksiin ymmärtämällä, että niiden kautta käsitämme paremmin asemamme Jumalamme edessä. Luetaan psalmista 119 ja 67. Psalmi 119 ja sieltä jäi 67. Ennen kuin minut nöyryytettiin, minä eksyin, mutta nyt minä noudatan sinun sanaasi. Minulla on hyvä ja rakastava taivaallinen isä. Tiedän, että hänen minua koskevissa päätöksissä on aina motiivina rakkaus, puhdas rakkaus. Aina joskus hänen täytyy tavalla tai toisella kuitenkin myös nöyryyttää minua, koska hän rakastaa minua. Saatan kokea pettymyksen tiedostaen, että tämä on kuitenkin minun parhaakseni. Ja jos en siinä hetkessä sitä näe, niin ymmärrän sen sitten myöhemmin. Olen kiitollinen, että hän ei kuitenkaan ole jättänyt minua yksin taistelemaan turmeltuneen ihmisluontoni kanssa. Luetaan Kalatalaiskirjeestä, Paavalin kirje Kalatalaisille, 5. luku jae 17. Kalatalaiskirje, 5. luku jae 17. Liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Ne ovat toisiaan vastaan niin, että te tee sitä, mitä tahdotte. Ja myös roomalaiskirjeestä, Paavalin kirje roomalaisille, 8. luku, jakeet 13 ja 14. Roomalaiskirje 8, 13 ja 14. Sillä jos te elätte lihan mukaan, teidän on kuoltava, mutta jos te hengellä kuolatatte ruumiin teot, niin saatte elää. Kaikki, joita Jumalan henki johdattaa, ovat Jumalan lapsia. Pyhän hengen tulee hallita elämäämme. Aina välillä saattaa herätä kysymys, kuka oikein hallitsee elämäämme? Sitä on hyvä itseltään kysyä ja vähän herätellä. Herramme tietää, kuinka turmiollista meidän valtamme on meille itsellemme ja läheisillemme. Siksi hän rakkaudessaan sallii joskus koviakin kouluja meille. Tuskin Mooseskaan riemutsi ollessaan 40 vuotta erämaassa paimentamassa toisen lampaita. Mooseshan oli aikansa huippukoulutettu mies. Voitaisiin ehkä ajatella, että hän oli tekniikan, filosofia ja lääketieteen tohtori. Viimeisen päälle koulutettu kaveri siellä lampaiden perässä. Uskon, että Mooses oli syvästi pettynyt ja luovuttanut, että Herra ei tulisi häntä enää koskaan käyttämään juutalaisten päämiehenä. Herra tiesi, mitä tarvittiin Mooseksen elämässä ennen kuin hän olisi valmis tehtäväänsä ja asemaansa Herran palvelijoina. Meidän tulee yhä uudestaan ja uudestaan tiedostaa, kuinka suuri ja armollinen meidän Herramme on ja mikä on meidän paikkamme hänen palvelijoinaan. Ja tässä prosessissa me emme voi välttyä pettymyksiltä, mutta luotetaan, että taivaallinen isämme tietää, mitä hän tekee. Ei kuunnella vihollisleirin lauluja, että ei se Herra auta. Se on valhetta, täyttä valhetta. Se on todella valhetta. Ei anneta epäuskolle yhtään elintilaa meidän sydämissämme. Luotetaan Herraan, koska hän on luottamuksen arvoinen. Monet pettymykset ovat lopulta kultaakin kalliimpia, jos otamme ne vastaan oikealla tavalla. Muistan oman pettymykseni, kun nuorisoherätystä ei tullutkaan, kun olimme Kuopiossa. Sitä oli paljon profetoitu ja sitä esille tuotu. En epäile, etteikö se ne sanat ollut Jumalasta, mutta ei ollut vielä aika. Jumalalla on omat aikataulut ja niihin meidän on sopeuduttava. Ja niihin tulee sopeutua. Ja muistan, tuli mieleen tästä isäni uskoon tulosta isäni veljen Erkin kohdalla. Lahjoitimme hänelle Hyvä Sanoma -lehden ja pyrimme hänelle viemään evankeliumia. Ja välillä vähän tuntui, että sieltä tyrmäystä tuli. Se vuoden hän nyt sitten lupasi sen lehden kyllä ottaa, mutta sen jälkeen, kun se vuosi oli kulunut, niin hän sanoi, että hän ei mielellään kyllä sitten haluaisi sitä enää, että se tulisi hänelle se lehti. Ja tuntui, että ei mikään mene läpi, ja hän niin kuin vaan jarruttelee. Ja sitten olin matkalla Helsinkiin. Enoni siellä, tai setäni, asuisi palvelutalossa Forssassa, ja päätin, kun oli Erkki-setäni 81-vuotispäivä, niin siinä pysähtyä. Ja sitten tervehdin Erkkiä siinä, ja menimme sitten hänen huoneeseensa, ja sanoin Erkille, että kuule, että veljesi, isäni, tuli 81-vuotiaana uskoon, ja mitä mieltä olisit, kun sinulla on nyt tänään 81-vuotispäivä, että mitä sanot Erkki, haluaisitko ottaa elämänsi Jeesuksen vastaan Herranasi, että ei, mitä hävittävää sinulla on? Erkki sanoi siihen, että no ei tässä nyt kai mitään hävittävää ole. Ja no sitten sanoin, että no rukoilisitko perässäni, että nyt tämän rukouksen, että voisit tulla uskoon. No sitten Erkki sanoi, että no kirjoitatko sen lapulle, että miten se rukous menee? Ja sanoi, että no ei tarvi, että ihan voit perässäni rukoilla. Ja Erkki rukoili siinä uskoon tulorukouksensa ja tuli uskoon. Monet pettymykset käytiin Erkin kanssa läpi ja nyt Erkki on uskossa. Ja otti kiitollisena silmäkulmaan valu kyyneleet Raamatun sen jälkeen myös vastaan, ja ei siis hellitetä, vaikka ystävät saattaa olla jo iällä, jotka ei ole uskossa. Jatketaan rukouksiin, mutta niitä tarvitaan, niitä, monesti niitä elämää, niitä pettymyksiä, mutta luotetaan, että Jumala vie asiat voittoon. Sitten me voimme valmistaa itseämme elämäämme kohtaaviin pettymyksiin ymmärtämällä, että niiden kautta me voimme kasvaa henkisesti ja hengellisesti. Luetaan 4. Mooseksen kirjasta luku 12 jae 3. 4. Mooseksen kirja luku 12 jae 3. Mooses oli kuitenkin hyvin nöyrä ihminen, nöyrempi kuin kukaan muu ihminen maan päällä. Mooses ei katkeroitunut elämänsä suurissa pettymyksissä, ja niinpä hän kasvoi terveellä tavalla. Kerrotaan sellaisesta tilanteesta, että joku ystävä, joka katseli semmoista perhosen koteloa, että on se niin ahdas tuo aukko, mistä sen perhosen toukan sitten, kun se on perhoseksi siellä valmistunut siellä kotelossa, niin että se on niin pieni se aukko, että kyllä pikkusen saksenkärjellä taidan auttaa, ja vähän auttoi sitä aukkoa, niin kyllähän se sieltä pääsi, mutta ystävät, tämän perhonen ei koskaan lentänyt. Ei koskaan lentänyt. Eli perhonen tarvii sen tiukan, pienen aukon ponnistelut sieltä, että se perhonen pääsee sieltä kotelosta sitten aikanaan. Koska muuten tuo perhonen ei lennä, jos ei se ole se just sellainen pieni aukko, mistä se tuo ponnistelee läpi. Ja jos meiltä vietäisiin meidän elämämme pettymykset ja vaikeudet, niin me emme kykenisi täyttämään niitä tehtäviä, mitä varten Jumala on meitä valmistanut ja meille varannut. Eli mekään emme pääsisi niin kuin lentämään, niin kuin meidän tulisi lentää niissä asioissa, missä Jumala meitä haluaa käyttää. Kun petymme Herraamme, me olemme aina valinnan paikalla. Kasvammeko me vai katkeroidummeko me? Luetaan hebrealaiskirjeestä luku 12 jae 15. Hebrealaiskirje luku 12 jae 15. Pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, eikä mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä, ja monet sen vuoksi saastu. Katkeruus tuhoaa kaiken elämän ja kasvun. Ja meillä on myös vastuu Jumalan lapsina olla välittämässä tätä armon evankeliumia. Vihollisemme pyrkii sapotoimaan, tuhoamaan jo meidän aikeemmekin välittää evankeliumia keinoilla millä hyvänsä. Liian monet ovat valinneet katkeruuden pettyessään Herraan tai seurakuntaansa tai johonkin uskon veljeen tai siskoon tai johonkin ihmiseen. Ja tämä on voinut lopulta johtaa jopa uskosta luopumiseen. Katkeruuden kylmän suudelman kanssa ei kannata koskaan leikitellä. Jos olet pettynyt Herraasi, niin pyydä häntä avaamaan silmäsi, sillä kaikki mitä hän tekee tapahtuu rakkaudessa sinua kohtaan. Jos olet pettynyt itseesi, niin älä myöskään unohda antaa anteeksi itsellesi. Jos olet pettynyt lähimmäisiisi, niin pyydä Herralta voimaa siunata heitä, tuntui miltä tuntui. Minä taisin aiheuttaa jollekin lähimmäisistäni pettymyksen, kun olimme laittaneet uutisvuoksi lehteen ilmoituksen, että halutaan ostaa ja vuokrata 5H Imatralta. Joku soitteli, että meillä olisi kyllä myydä 10 hehtaaria sitä peltoa. Jaa. Ajattelin säästää hieman ilmoittelussa, enkä laittanut sitä 5H+K. Ja näin joudun tuottamaan pettymykseen tulle kyseiselle soittajalle, kyselijälle. No, maanviljelyshommat ei taida tällaiselle heinänuhaiselle keliaakikkopastorille oikein olla ihan parhaasta päästä. Ja ties vaikka talikkokin menisi väärin päin. Eräs vaimokin taisi pettyä miehensä, kun tämä palasi kirkonmenojen jälkeen ja kotiin, ja vaimo oli siis jäänyt silloin kotiin. Tämä vaimo haastatteli miestään. Huomasitko, oliko rouva Halinen kirkossa? En. Näitkö, millainen puku Loirin Tuulalla oli? En. Käsittämätöntä, miten vähän sinä seuraat, mitä kirkossa tapahtuu. Me joudumme itse kukin aina silloin tällöin pettymään lähimmäisiimme. Siunatkaa, että siunauksen perisitte. Tämä on järjellinen valinta, vaikka tunteet eivät olisikaan vielä mukana. Isä, meidän rukouskin haastaa meitä, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Jumalan avulla me voimme nähdä lähellä olevammekin ja muut kaikki lähellä olevamme uudella tavalla. Jörg Sink kirjoittaa, rakkaus ei menetä toivoaan kenenkään suhteen, vaan uskoo ihmeisiin. Ja mikä muu kuin rakkaus ihmeisiin uskoisikaan. Se luottaa toistuvasti ihmeisiin, ihmisen kykyyn muuttua vastoin kaikkia arvioita ja ennusteita. Rakkaus suo jokaiselle tilaa muuttua, eikä tunne toivottomia tapauksia. Se ei aseta aikarajoja, eikä se anna periksi. Sen rauha on pitkälle ulottuva näkökulma. Niin, rakkaus ei katkeroidu, ei muistele kärsimänsä pahaa. Meiltä ei ole onneksi kielletty anomasta voimaa tähän, sitähän me sitten tarvitaan, kun tulee vaikeuksia. Jobin esimerkki, jos kenen, haastaa meidätkin hengelliseen kasvuun. Hän sai kokea varmasti syviä pettymyksiä, kun lapset, omaisuus ja terveys otettiin tältä vilpittömältä mieheltä pois. Ystävätkin antoivat kuulua, että syntiensä tähden näin kävi. Vaikka Job ei saanutkaan suoraa vastausta, miksi hän kärsi ja oli joutunut kohtaamaan syviä pettymyksiä, hän sai kohdata Herransa ja se riitti. Ei tarvittu muuta. Job oli valmis myös rukoilemaan näiden niin sanottujen ystävien sitten puolesta. Jobin kirja luku 42 ja 10. Job 42 ja 10. Kun Job rukoili ystäviensä puolesta, Herra käänsi Jobin kohtalon ja Herra antoi Jobille kaksin verroin kaikkea, kuin hänellä ennen oli ollut. Mahtavalla tavalla Jumala kuitenkin ilmestyi sitten Jobin elämässä. Me voimme valmistaa itseämme elämäämme kohtaaviin pettymyksiin ymmärtämällä rukouksen ja Raamatun lukemisen arvon. Jos rukouselämämme on kunnossa, meidän on helpompi kohdata pettymyksiä. Efesolaiskirje 6. luku jae 18. Paavalin kirje Efesolaisille 6. luku jae 18. Tehkää tämä kaikki alituisessa rukouksessa ja anomisessa rukoillen joka hetki hengessä. Sen vuoksi valvokaa kaikessa kestävinä ja rukoilkaa kaikkien pyhien puolesta. Tämän jakeen edellä puhuttiin Jumalan koko sota-asusta, ei jumalallisesta sota-asusta, vaan Jumalan koko sota-asusta. Meitä kehoitetaan rukoilemaan joka aika hengessä, siis rukoillaan paljon kielillä, jos olemme sen lahjan saaneet. Rakentaen itseämme ja varustaen myös tuleviin päiviin. Siinä on suuri salaisuus kielellä rukouksessa tänäkin päivänä. Joskus, vaikka siinä ei sanota, että kielellä rukoileva tuntee rakentavansa itseänsä, niin eli siinä ei sitä tuntea sanaa lue, niin kyllä monta kertaa on elämässä nähnyt sen käytännössä ja kokenut käytännössä, että kun on kielellä rukoillut, niin vaikka olosuhteet ei olisi mihinkään muuttunut, niin jaksaa ihan eri tavalla. Ja meitä kehotetaan myös rukoilemaan kaikkien pyhien puolesta. Annetaan esirukoustukemme toisillemme. Ja erityisesti vielä silloin, kun joku on joutunut syvästi pettymään. Me emme voi tietää, koska meitä kohtaa pettymykset, jolloin me tarvitsemme sitä rukoustukea myös omaan elämäämme. Jos suhteemme Herraamme on kaikin tavoin kunnossa ja luottamuksemme häneen on vahva, niin me voimme kestää paremmin monien pettymysten keskellä. Myös se, että olemme säännöllisesti tekemisissä elävän Jumalan sanan kanssa, eli luemme sitä Raamattua päivittäin, on tärkeä osa tätä hoitoa. Raamattu on erilainen kirja kuin mikään muu, koska Jumala haluaa puhua sen kautta meille läpi elämämme. Ei vain, että nyt on 10 kertaa jo luettu läpi, että se on siinä. Homma hoidettu ja ei muuta kuin hylly. Ei, vaan Jumala haluaa puhua läpi elämän meille kaikille. Psalmi 1 jakeesta 1 jakeeseen 2. Psalmi 1 ja jakeet 1 ja 2. Autua se mies, joka ei vaella jumalattomien neuvon mukaan, ei viivy syntisten teillä, eikä istu pilkkaajien parissa, vaan on mieltynyt Herran opetuksen ja tutkii sitä päivin ja öin. Raamattua on kyllä hyvä lukea, jos heräilet yöllä, eli jos uni ei tule silmään, niin siinä on hyvä ottaa Raamattu käteen. Mutta unen tarpeestakin on toki hyvä pitää huolta, jos se on vain meistä kiinni, että saamme nukuttua. Ainahan ei se uni tule, mutta jos me nukumme liian vähän, niin pettymystenkin sietokyky laskee hurjasti. Annukko aina välillä muistuttaa meidän talon miehiä, että no niin, nukku sitten vähän enemmän. Joo. Eli kannattaa siitäkin puolesta kyllä pitää huolta. Mutta sillä on myös merkitystä, millä me sitä mieltämme, ajatusmaailmaamme täytämme. Onko media, TV, internet, lehdistö päämuokkaaja sille meidän ajatusmaailmallemme? Näillä eväillä ei pettymysten kohdatessa ole paljon käyttöä, eikö totta? Jos ajattelet, että sä oot seuralla ja avulla yrittänyt itseäsi täyttää ja sitten tulee ne pettymykset, niin ei taida seurasta ja avusta löytyä paljon apuja. Mutta mieleen painettu Jumalan sana vahvistaa ja kantaa pimeimpinäkin elämämme hetkinä. Psalmi 119 ja jae 107. Psalmi 119 ja jae 107. Olen kärsinyt hyvin paljon, Herra, virvoita minua sanasi mukaan. Eräs lähetyssaarnaaja ja joukko nuoria keskustelivat siitä, kuinka paljon aikaa pitäisi käyttää Raamatun lukemiseen. Nuoret totesivat hieman ahdistuneena, että Raamattua pitäisi lukea kymmenysajasta vuorokaudessa, eli 2,4 tuntia. Lähetyssaarnaaja totesi, jos 5 minuuttia aamulla, 5 minuuttia päivällä ja illalla, niin siinä on jo hyvä saavutus. Kyllä toki terve ahneus hengellisiin asioihin on ihan tervetullutta varmasti meille kaikille. Emme me taida kovin helposti lukea liikaa sitä Jumalan sanaa. Mutta ei laiminlyödä suhteemme hoitoa Herramme kanssa. Näin me valmistamme itseämme kaikkiin niihin olosuhteisiin ja tilanteisiin, mitä tahansa tämän kuohuvan maailmankaan keskellä tapahtuu ja tulee. Sitten me voimme valmistaa itseämme elämäämme kohtaamiin pettymyksiin ymmärtämällä, että Jeesuksen kanssa ne voidaan voittaa. Johanneksen evankeliumi luku 16 jae 33. Johannes 16 jae 33. Tämän olen puhunut teille, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa rohkeat. Minä olen voittanut maailman. Jeesus on luvannut olla kanssamme kaikkina päivinä, jokaisena päivänä. Ja hän on henkensä kautta nytkin kanssamme. Eikö ole rohkaisevaa? Se on todella rohkaisevaa. Monien pettymysten keskellä ei ihmisten sanat auta eikä riitä. Näin se usein menee. Mutta Herramme sanat. Hän on uskollinen. Ne auttaa. Ja hän ei ole jättänyt meitä loputtoman toivottomuuden keskelle. Luetaan ensimmäisestä korintolaiskirjeestä luku 10, jakeesta 13. Ei ihan koko jaetta, mutta sieltä. Ensimmäinen korinttilaiskirje 10, jakeesta 13. Jumala on uskollinen, hän ei salli teitä kiusattavan enempää kuin kestätte, vaan salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä niin, että voitte sen kestää. Luotetaan näihin sanoihin. Alussa luin yksittäisiä jakeita psalmista kertomatta sen enempää, mistä ne oli. Ne olivat perin synkkiä jakeita, jos ne irroitetaan pois asiakokonaisuudestaan, asiayhteydestään. Luen nyt eräästä jo alussa esillä olleesta psalmista. Psalmi 42, jakeesta 4, jakeeseen 6. Psalmi 42, jakeesta 4, jakeeseen 6. Kyyneleet ovat olleet leipäni päivin ja öin, kun minulle yhtenään sanotaan, missä on sinun Jumalasi. Näitä minä muistelen ja vuorotan ulos sieluni murheen, kun kuljen väen tungoksessa Jumalan huoneeseen riemun ja kiitoksen raikuessa juhlivasta joukosta. Miksi olet masentunut sieluni ja olet minussa niin levoton? Odota Jumalaa. Sillä vielä minä saan kiittää häntä hänen kasvojensa suomasta pelastuksesta. Ja vanhemmassa tuossa kirkkoraamatussa sillä sanottiin, sillä vielä minä saan häntä kiittää hänen kasvojensa avusta. Psalmit on jaettu 5 isompaan kirjakokonaisuuteen ja on huomionarvoista, että ne kaikki päättyvät ylistykseen. Aamen. Kiitetään lyhyesti Herraa. Ennen kuin käymme ehtoollisen viettoon. Herra, me haluamme tässä kasvesi edessä kiittää pettymyksistä, jota olet meidän elämäämme suonut. Herra, me emme niitä aina ymmärrä, mutta me kiitämme, että sinun käsissä ne muuttuvat aarteiksi. Kiitos siitä, Herra, että olet meidän kanssamme, olet meidän voimamme, turvamme. Me kiitämme, että Golgatan työ, sen tuomat siunaukset on voimassa. Me kiitämme siitä, että sinä olit valmis osoittamaan meille rakkauttasi loppuun asti. Ja Herra, viet voittoon meidänkin elämää Herra, että kerran olisimme perillä siellä sinun luonasi, jossa enää ei pettymyksiä ole eikä tule. Aamen.